Areena.
Yle Puhe.
Mikä on vanhan viinatrokarin näkemys siitä, että minkälaista on suomalainen alkoholin käyttö?
No, kyllä mä sanon, että ihan turhanen jahkaa siitä, että ne ei osaa käyttää. Kyllä suurin osa tänä päivänä, mitä mä oon katsonut, osaa käyttää viinaa. Ennen vanha se olikin silloin 50-60-luvulla, kun tämä alkokortti vielä ja kortti otettiin pois ja joutui putkaan ja kaikki, niin silloinhan ihmiset joi kadulla. Ne osti pimeät viinaa ja seisoi täällä kadun kulmassa, pari 30 joka kulmassa juotiin ja hirveä metelipää. Ei sellaista enää näe nyt. Kyllä suomalaiset on, nämä on niin kuin tämä viinajuoma tehdään aina. Nyt ne rupeaa tupakkaa sitten ja kaikki tällaiset, ne kielto ja kaikki tällaiset. Ne on huonoja juttuja. Kyllä suomalainen on ihan okei, ei siinä mitään. Ne on niin kuin huolestunut sitten uudesta tupakkalakista, kun ne vääntää nyt läpi ja kaikki. Se on jollekin helvetin hyvä bisnes tulevaisuudessa. Ei ihmiset lopeta kuitenkin. Silloin kun olit kieltolaki, mä en elänyt kyllä sitä aikaa, niin kaikista eniten ne on juotu viinaa silloin, kun kaikki oli kielletty.
Mun tekisi melkein kysyä sulta niin kuin entisen viinatrokarin näkökulmaa siihen, että kannatat sä niin kuin vapaampaa vai tiukempaa sääntelyä alkoholiin liittyen, mutta tietysti viinatrokarin näkökulmasta tiukempi sääntely tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia.
No se on totta, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä kielot on kaikki huonoja. Mä en hyväksy niitä kieltoa. Ihminen tietää, että sama niin kuin mä oon ollut monta vuotta sitä mieltä, että huumausainebisnes pitäisi laillistaa. Ne kun knarkkaa itse hengen, niin siitä vaan. Niin ne pääsisi sitten eroon kuitenkin. Niin kauan kun se on näin, niin aina löytyy joku, kun tuo niitä. Aina löytyy joku, kun tuo viinaa, mitä ei saisi tuoda. Aina löytyy joku, kun tuo tupakka, jos ei saisi tuoda. Että se on vain määrätty porukalla sitten huippubisnes.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Vanha viinatrokari, jonka ääntä äsken kuulit, on Helsingin Punavuoren legenda ja kuningas, vanhan liiton rosvo Tom Sjöberg. Sjöberg on eläkkeellä, mutta avaa silti yhä aamuisin pornoliikkeensä oven asiakkaille. Mä halusin jutella Sjöbergin kanssa hänen historiastaan ja siitä, miten mies näkee sen, mitä maailmassa nyt tapahtuu. Mä otin puhelimen käteen ja soitin herralle haastattelupyynnön merkeissä ja voin kertoa, että oli varmaan ammatillisen elämäni lyhyin puhelu tämän asian tiimoilta. Yleensä ihmisille pitää hirveästi selitellä, että mistä on kyse ja mistä jutellaan. Mä soitin hänen liikkeensä numeroon, siis Sjöbergin liikkeen numeroon, vastasi puhelimeen, mä esittäydyin ja keskustelu eteni jotenkin näin. Juusa Pekkinen Yle Puheelta, terve. Mulla on oma tunnin ohjelma, jossa tarkoitus on aina paneutua kunnolla yhteen asiaan ja aiheeseen. Mua kiinnostaisi haastatella sua ja jutella vähän siitä, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja miten sä näet tämän päivän ja kaiken sen, mitä ympärillä tapahtuu. No puhelimesta kuuluu vastaus. Selvä. Milloin sä tuut? No mä tässä kokeilen vähän kepillä jäätä ja kysyn, että huomenna? Vastaus. Mihin aikaan? 4:00. Tervetuloa ja luuri kiinni. No, mä astuin seuraavana päivänä liikkeeseen, jonka seiniä kiertää vanhat pornokasetit ja eroottiset lehdet. Puulatti ja natis jalkojen alla. Mä selailin siinä vähän lehtiä ja Sjöberg hieman pahoitellen totesi, että kotimaisia ei valitettavasti ole. Nyt kun niitä ei enää tehdä, niin käyvät ihan kamalan hyvin kaupaksi, mies totesi mulle. Sjöberg ohjasi mut liikkeensä kellariin, jossa asetuimme keskustelemaan. Keskustelu oli aikamoinen. Tarinoita riitti. Puhuimme muun muassa rahasta.
Oli miljoonia, niin paljon tuli kassissa rahaa ja pankkilokerot oli täynnä rahaa, mistä mä en aina tiennyt, missä ne edes oli.
Lisäksi keskustelimme rikollisen maailman arvoista.
Se rehellisyysperiaate kyllä on, se on paljon tärkeämpi siellä alamaailmassa kuin ylämaailmassa. Sä et voi kusettaa kavereita. Sä voit tehdä kyllä rehellistä velkaa, mutta sä et voi tehdä ohimaisesti.
Sjöbergin tarinaa ja seikkailuja on helppo glorifioida, varsinkin kun rikokset ovat vanhentuneet ja ajantuoma etäisyys on hämärtänyt ikäviä yksityiskohtia. Oli siis tärkeää muistuttaa myös siitä, ettei rikollinen elämä ole sankareiden elämää.
Mutta mä en ole istunut vielä, kun kaveri on ammuttu suoraan päähän slussini Hyllanilla. Ja sitten paljon mun kavereita on kuollut väkivaltaisesti. Että kyllä se on ollut lähellä, mutta en mä nyt halua ylpeillä sillä, mutta se kuuluu niinku alamaailma, kun muuta keinoa ei ole lakikeinoja muuta kuin niin käyttää väkivaltaa silloin, kun pitää. Ja joskus se on oikeutettu, joskus ei.
No väkivallan oikeutuksesta missään tilanteessa voidaan toki käydä keskustelua, mutta tällä kertaa emme paneutuneet kauhean syvällisesti siihen. Ehkä tämä keskustelu on mun puolelta yritys ymmärtää sitä, miten ihmisestä tulee ammattirikollinen. Missä määrin olosuhteet vaikuttaa, mikä on ihmisen oman valinnan merkitys? Minkälaisen perspektiivin rikollinen ura antaa maailmaan? Onko ammattirikollisen sanavarastossa sellaista termiä kuin arki? Ja miten se elämä, jonka Schöber on itselleen valinnut, on vaikuttanut hänen kaikkein läheisimpiin ihmisiin? Sen lisäksi, että Schöberi tunnetaan rosvona, moni tuntee hänet myös pornokeisarina, rokkarina ja nyrkkeilymiehenä. Puhuttavaa siis riitti paljon muustakin kuin hämärähommista. Ihan ensimmäiseksi mä ihmettelin Schöberille ääneen kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt. Myynyt ja salakuljettanut vuosikymmenten ajan viinaa Helsingissä ja Tukholmassa. Tuonut maahan laittomasti pornolehtiä ja filmejä, myynyt aikuisviidettä niin kadunmiehelle kuin Kekkosellekin. Pyörittänyt Singaporesta käsin piraattikopiobisnestä. Hallinnoinut nyrkkeilytallia, jonka tähtenä on otellut Toni Halme. Kestinyt venäläispoliitikko Vladimir Tsirinovskia seksibaarissa. Viettänyt elämän kassakaappiryöstäjien, pankkirosvojen, huumekauppiaiden ja nyrkkeilijöiden kanssa. Kun historia on tämä, mistä voi tänä päivänä enää saada kiksejä?
Yle Puhe.
No mä oon nykyisin eläkkeellä, että tässä ei nyt tarvitse paljon kiksejä, kun jos ei kohta 71-vuotias. Mutta rock'n'roll, siitä mä saan kiksiä, vanha kunnon rock'n'roll, se on mun lempimusiikki.
Ja ilmeisesti sä edelleenkin oot aktiivisena rock'hommissa.
Kyllä, joo, me ollaan tuossa eri ryhmien kanssa esitetty vähän rock'n'roll, siinä ollut Rokkola ja Dekke Devils ja Rööperin rockerit, Hirkka Hirvonen, Mika Railo ja Perri Kaasalainen. Sitten mä oon pyörinyt sen Rauli Parmeksen kanssa ja Memphis-bändi. Sitten siinä on sellaisia kovia nimi kuin Leffa Kiviharju, Häkä Virtanen. Sitten on toi Stepanov ja Suntsi Järvinen. Et mä oon päässyt aina mun elämän aikana kovien jätkien kanssa, vaikka mä oon itse vaan puistorokkari, mistä mä aloitinkin silloin 50-luvulla. Kai Fogelin Fogelholmin ja Heruli Lassen kanssa ja sitten oli tämä mun lapsuuden kaveri Kai Westerlundin kanssa. Me pyörittiin kulmeli ja laulettiin rockerolla.
Tuosta muuten alun listasta, unohtuiko joku olennainen hämäräbisnes tai muu homma, jota sä oot pyörittänyt? Onhan sulla vissiin Amerikassakin ollut jotain juttuja?
No Amerikassa ei ollut mitään hämärää, siellä oli kyllä ihan rehellistä. Meillä on sellainen samantyyppinen levykauppa ja videokauppa siellä Fort Lauderdalessa, kun tässä on tämä Kings-video. Oli 10 vuotta, oli sellainen. Me pyörittiin siellä, että siellä mitä hämärä me ei tehty kyllä siellä. Oltiin enemmän niin kuin vähän lomailemassa siellä, 13 talvea mä olin siellä. Mutta mä olin silloin aika paljon nyrkkeilyn kanssa tekemis. Osku Kanervan kanssa, kun me pyörittiin nämä kaikki legendaariset nyrkkeilytallit, kun siihen aikaan oli siellä Don Kingin kanssa. Ja sitten Las Vegasissa oltiin kattu näitä huippumatseja ja sieltäkin me sitten Oskun kanssa aina otettiin niitä vastustajia tänne Kingstallin iltoihin.
Mä tuosta nyrkkeilyhommasta olen yhtä asiaa sun kohdalla ihmetellyt. Siis sä oot mies, joka on tehnyt elämässään aika paljon semmosia asioita, jotka on sotinut sääntöjä ja säädöksiä vastaan. Mutta nyrkkeilyhän on kuitenkin urheilua. Ja urheilu, jos mikä, on semmoinen asia, jossa ne säännöt on tosi tärkeitä.
No joo, se on totta, mutta liittohan valvoo näitä iltoja. Sä et voi mennä liittoon ulkopuolelle. Sellainen kaveri kuin Pertti Augustin piti kyllä huolen, että me pysyttiin ruodossa siinä. Kyllä me tietysti oli väittelyitä liitonkin kanssa aina monesta asiasta, mutta kyllä me jouduttiin nöyrästi aina sitten kuitenkin toteuttaa niitä.
Mikä on semmoinen matsi, jota sä et unohda?
No Toni Halme ja Jukka Järvinen, ykkönen. Sehän oli sellainen, että oli melkein 10 000 lippua myyty ja 2,000-3,000 ei mahtunut sisään. Ja se oli kyllä sellainen fiilis siinä, että harvoin on nyrkkeilyillassa.
Toni Halme oli sun leirissä ja tietysti muistat hänet varmasti siis ehkä ystävänä, mutta ainakin nyrkkeilijänä. Kaverin muistoa kuitenkin valitettavasti leimaa Keltaisen lehdistön kirjoittelu, päihderiippuvuus ja tämä traaginen kuolema. Minkälaisena tragediana sä pidät sitä, että hänet ehkä muistetaan aika monen ihmisen mielessä ensisijaisesti näistä viimeisistä vuosista?
No joo, niin ja sitä yleensä käy, mutta Tonihan oli, kun se oli Tonin kanssa kaksistaan, se oli helvetin huippukaveri, mutta heti kun tuli se muu ympäristö siihen, niin siellä tuli se filmi mukana, se Toni Halmen filmi. Toni oli itse asiassa aika herkkä kaveri. Ja se kilahti päähän se koko homma, se kuuluisuus ja kaikki. Se käveli Mannerheimin tielle hyvä, että se katu riitti, että se oli niin leveä siihen aikaan. Ja sitten kun se pääsi vielä eduskuntaan ja kaikki, niin hevonen karkasi, ikävä kyllä. Että se traaginen loppuhan oli tosi ikävä, että lepää rauhas vaan Toni.
Ilmeisesti suhtauduit vähän varauksella siihen ajatukseen, että hän lähti siihen politiikkaan ja pääsi kansanedustajaksi.
No joo, kyllä mä vähän suhtaudun sen takia, että siinähän se sitten karkasi. Ja mä en nyt paljon halus Tonista puhua, kun se on mun kaveri ja kuollut. Että kuolesta ei pitäisi paljon puhua. Mutta hän oli kuitenkin, hän oli sellainen piristysruiski siis koko nyrkkeilys kyllä. Että silloin 95, kun Toni tuli mukaan, niin meillä oli vähän puute nyrkkeilystä. Että hän nosti kyllä tallin. Ja kaikkihan nauroi alussa, että se ei se osaa nyrkkeilyä, mutta moni otti kyllä takaisin sitten. Sehän teki helvetin hyvän matsin versio Ian Barkleyin kanssa, entinen maailmanmestari, se voitti pistellä sen. Että se oli ihan, siinä se näytti vähän, että kyllä poika oli oppinut nyrkkeellekin.
Mä kerroin yhdelle kaverille, että mä oon tulossa jututtaa sua, niin tää tyyppi vaan totesi, että miten se voi mukaan olla mahdollista, että kaveri, jolla on tollainen historia, ei pyörittäisi enää mitään rikollista.
Niin mä sanoin yhtä lailla, että tällainen kaveri, kun istuu tässä vielä hengissä, niin se on se on sen verran vurja elämä oli. Mutta mulla on oikeastaan naiset pelastanut, mutta mä olin menossa huumebisneksen mukaan silloin 60-luvulla ja olin jo sijoittanut rahakin siinä, mutta mä otin rahat takaisin, kun mä olin rakastanut mun ensimmäinen vaimo Hiljoita Svensson Tukholmassa Ammabyhöidenistä. Ja se sanoi mulle, että jos mä menen mukaan, niin hän jättää mut. Ja se jätti mut. Ja mä otin rahat takaisin ja lähdin Friedun perään, mentiin naimisiin. Se pelasti mut. Sitten oli sellainen toinen tilanne, oli sitten siinä 70-luvun luvulla, 80-luvulla. Mun pojan äiti sanoi, että jos emme voida avaa ovi, kun ovikello soi, niin tätä se jättää. Mutta silloin mä päätin, että mä jätän nämä kaikki hämärät touhut, niin kuin mä sitten pikkuhiljaa. Mutta se on piru vaikea päästä, kun sä oot syvällä siinä rikollistoimista mukana ja jengi ympäri, kun kaikki on periaatteessa konnia. Ja sitten sun pitää päästä siitä irroon. Se kesti monta vuotta ennen kuin mä pystyn irrottamaan itse siitä pikkuhiljaa. Ja aina tuli joku kaveri, että lähde mukaan siihen, sijoita rahaa tuohon. Ja se oli sellaista, mutta mä pääsin loppujen lopuksi, mä olin sitkeä, mä pääsin eroon siitä. Että mä oon ihan tyytyväinen.
Miten tuommoisissa rikollisporukoissa otetaan vastaan tollainen motiivi olla lähtemättä johonkin bisnekseen mukaan, että mä oon rakastunut ja nainen käski?
No ehkä mä en kertonut sitä, mutta se oli se syy. Mutta kuitenkin mä oon iloinen, että mä oon päässyt eroon niistä, mutta en mä kadu sitä elämää. Mä en ole lähtöisin sellaiset mä oon syntynyt tuossa Bojen sairaassa Fredrikin kadulla ja Bulevardin kulmassa. Ja se köyhyys, mitä silloin oli, niin sehän ajoi meitä nopeasti kaikki rikoksia ja lestineittoa joka homma. Rahaa piti tehdä, kun sitä ei saanut mistään muuta. Ja siihen aikaan ei ollut vattasluukku, mihin meni kerjäämään. Että se piti tehdä itse se raha. Ja helvetin 80% mun kaverista joutui rikollisille teille. Ja meitä oli paljon sodan jälkeen silloin, kun oli näitä isoja ihmissynnytyksiä. Kun silloin oli sodan jälkeen, kun suuret ikäluokat tuli, niin kyllä riitti kavereita siihen aikaan.
Me tiedetään rikollisuudesta se, että se on tosiasia, että esimerkiksi sosiaalisella huono-osaisuudella tai vaikka leimaamisella voi olla vaikutusta siihen, että ihmisestä tulee rosvo. Mä oon pohtinut paljon esimerkiksi näitä Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita, jotka saa kielteisen oleskelupäätöksen ja sitten jää kuitenkin tänne Suomeen pyöriin. Siis jos itse olisi siinä vastaavassa tilanteessa, että joutuisi pakoilemaan viranomaisia, ei olisi mitään mahdollisuutta palata sinne, mistä tuli ja sitten vielä saa kuulla olevansa epätoivottu ja rikollinen, niin houkutus ryhtyä tekemään hämärähommia voisi olla kyllä aika suuri.
Kyllä se näin on, se riskihän nyt näissä on. Plus vielä se, että ne ei saa työpaikkoja. Mä oon oikein miettinyt tätä, että ne ottaa näin paljon ihmisiä tänne, kun meillä on ollut työttömyyttä muutenkin ja nyt tulee lisää työttömiä sitten, niin tämä ongelma tulee olemaan iso. Onhan meillä esimerkkejä, vaikka nyt Stubbi väitti, että Ruotsi on maailman turvallisin maa, niin kyllähän mä oon toista mieltä, kun katselen ja vähän seuraa, mitä siellä Ruotsissa, Malmössä ja Göteborgissa tapahtuu, niin sehän johtuu just siitä, mitä sä sanoit, että ne ei pääse, ne ei saa juuret kiinni täällä, ne ei saa työpaikkaa eikä duunia, jotain piti alkaa tehdä, siitä tulee rähinä.
Näin puhuu nyt mies, joka on itse ollut sellainen muualta tullut, joka on sitten ehkä niin kuin ollut omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että suomalaisten maine esimerkiksi Ruotsissa on niin hyvä. Se on hauska, kun me puhutaan täällä Suomessakin jostain kuin liettualaisista tai virolaisista rikollisista, ja sitten me unohdetaan se, että esimerkiksi 60-luvulla, kun idästä tuli suomalaiset Ruotsiin, niin se ei välttämättä ollut aina kauhean kaunista katseltavaa.
Ei. Me oltiin helvetin epäsuosittuja. Se oli aina ekspressin etu, se oli en finne, en. Oli puukutus tai joku muu vastaava juttu. Ja Slussina oli sellainen paikka siihen aikaan, että Juhavat Vainio teki sen Slussin ja Sissin levynkin sieltä. Ja, siellä pyöri 250-300 rikollista sen torilla. Ja kaikki oli etsintä kuulutettu jollain tavalla täällä Suomessa, nimittäin silloin ne oli tämä haku, ne ei pystynyt B, jos oli B-kuulutus päällä, ne ei saanut pois Ruotsista. Se oli vain murha, jos se tehnyt, silloin haettiin Ruotsista pois. Eli toisin sanoen, ne oli suurin osa oli rikollista. Minä muun muassa oli se, kun oli se Elannon kassakaappi murto, missä mä en ollut mukana, mutta mä olin lainannut auton siihen ja Appeli Jussi sen teki ja Kytät epäili sitten, että minä ja Teräsvuori oli mukana tekemässä sen keikan. Mä lähdin Ruotsiin sitten niin kuin pakoon sitä asiaa ja mä olin vuoden karkuteleen, niin kun se selvisi, että mulla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Niin minäkin olin etsintä kulutettu sen vuoden.
Sillä, että on syntynyt olosuhteisiin, jotka on aika rajut, on varmasti ollut jotain vaikutusta sille, että moni täällä esimerkiksi Punavuoressa on lähtenyt rikolliselle tielle. Mutta toisaalta, ethän säkään voi siihen ihan loppuun asti vedota, koska kyllähän sullakin varmaan elämässä on ollut sellaisia saumoja, missä sä oot voinut tehdä valinnan sen suhteen, että mitä sä elämällä teet. Ja voisi sanoa vielä, että sä oot niinku rikollisessa maailmassa vielä ikään kuin sellainen kokenut alanvaihtajakin.
Se on totta, joo. Ja mä oon tehnyt töitäkin. Mä olin Victoriakille tullaan harjoittelen jo tullaan monta vuotta. Ja sieltä tuli ne toiset houkutukset, mitä rannassa oli. Se oli salakuljetus. Ja kuitenkin se rahalla on sitten, kun pääsee siihen rahan makuun, niin se on vaikea luopua siitä, kun tehtiin niin kuin sanotaan nippuja ja paalu, mitä kutsuttiin, kun oli iso kasa rahaa, onko sun paalu tai onko sun nippu. Niin siinä tuli se näyttämisen paikka ja piti olla hienot autot ja kaikki tällaista. Ja se tulee sen rahan mukaan. Mutta mä sanoisin vaan näin, että ei se raha kyllä sitten kuitenkin. Sitten kun se oikein paljon rahaa, mitä mulla jossain vaiheessa sitten olikin, oli miljoonia, niin paljon tuli kassissa rahaa ja pankkilokerot oli täynnä rahaa, mistä mä en aina tiennyt, missä ne edes oli. Ne oli helvetin huono nukkua öisin, kun pelkä saamulla, että pelkä joku on vienyt ne rahat. Niin että sitten parempi olla ilman rahaa on paljon parempi fiilis.
No, mutta jos sulla on ollut tuommoinen tilanne, niin minkä takia sä et ole päättänyt joskus siis, tiedätkö, vuosikymmeniä sitten, että mä jään nyt eläkkeelle. Nyt riittää nämä rikolliset tousut, mulla on tarpeeksi fyffejä, mä voin elää mukavasti loppuelämäni.
No se on kyllä helpompi sanottu kuin tehty, mutta mulla oli asiassa aika hyvässä mallissa, silloin 82. Mä olin käynyt tullihallituksessa 75 kysymässä, että mitä mä teen näille pornotuotteille, niin pääjohtaja, tullin pääjohtaja sanoi mulle Tullainen, valtion tullin kautta, niin ei ole mitään, meillä ei ole mitään vastaa. Me tullasin 7 vuotta niitä ja poliisi tuli 82 ja sanoi, että on salakuljetettu. Ja mun tuomari Herbert Kumple sanoi mulle, että kun mä näytin tullilaskut, se sanoi, että kuule Tom, näistä sä et lusi päivääkään. Mutta siinä kävikin toisinpäin. Mä sain salakuljetussyötteen ja hain piittaamattomuudesta. Ja 2 vuoden tuomio. Ja sen jälkeen tuli ongelmat taas valtion kanssa. Mä sain yli 3 miljoonaa mummumarkkaa korvauksi. Ja sitten piti alkaa peittää kaikki nämä, mitä omisti talot, asunnot, liikehuoneisto, kaikki. Ja pistää toisten nimelle se, ja sitten se karkaa se hevonen.
Mikä sun kokemus on siitä, että minkälainen on sun sukupolves elämäntapakriminaalien eläköitymisprosessi? Siis osaako ihmiset, jotka on koko elämänsä pyörittänyt kaikenlaista hämärää, niin jättää se elämän taakse? Ja kuinka monen esimerkiksi sun friendin kohdalla tämmöinen päätösuranvaihdosta on tullut sitten vaikka vankilassa?
No joo, 80% mun kaverista on ollutkin vankilakiertässä juonut itse hengistä. Se on totta, harva pääsee irti, mutta kyllä mulla on muutama kaveri, kun on päässyt, mutta ei niitä monta ole kyllä. Että kyllä ikävä sanoa, kun siihen kierteeseen joutuu, niin se ulospääsy on kyllä tosi vaikea.
Niin tämä ikäkysymys on tietysti varmaan aika erityinen, jos puhutaan ihmistä, joka on tehnyt pitkään rikoksia. Missä määrin vanhemmalla rikollisella on sijaa järjestäytyneen rikollisuuden piirissä? Vai onko sillä alalla ikäsyrjintää niin kuin muullakin alalla?
En mä usko. Kyllä mä tunnen nämä kaverit, nämä moottoripyöräpojat ja kaikki nämä, niin mä tunnen niitä ja moikata. Ja mulla oli tuossa Kingskakadun Roballa, niin niillä oli toimistokin siinä samassa. Ja Ne on ihan normaali äijä, ei niiden kanssa mitään, kun ei tee mitään bisnestä, eikä varsinkaan tee mitään epäriästä niitä kohtaan, niin kyllä niiden kanssa pärjää. En mä usko, kyllä ne niin kuin vähän jollain tavalla, mitä mä oon huomannut noin, niin ne vähän kunnioittaa kyllä, kun on vanha rosvo. Sen takia, että ne tietää, että kun on 70 ja hengissä, niin on pakko olla aika rehellinen rosvo, sen mitään vasikat on kuolleen nuorena.
Me istutaan täällä sun liikkeessä, jota sä pyörität. Yläkerrassa on seinillä paljon pornoleffoja ja lehtiä. Alakerrassa on nyt vähän enemmän, kun istutaan täällä kellarissa, niin sitten tämmöisiä niin kuin nyrkkeilyjulisteita. Mutta kun täällä kertaa ollaan, niin kysymys tuolla niin kuin sisällä haluaa päästä ulos. Minkälaisia oli ne lehdet, jotka kelpas presidentillekin?
No se oli sellainen juttu, että meidän henkilökohtaisesti ei viety sille, että tuossa oli sellainen lääkäri, se tuli aina sellaisen kermanverisen Mersulla, tuossa Halonen muistaakseni sen nimi. Ja se osti Privat-lehtiä sitten aina, ja hän ihan avoimesti kertoi, että hän vie ne presidenttille. Ja se oli ilmeisesti, mikä se kaivopuistossa sairaan, onko se Tellus vai Sellus, se oli sen ylilääkäri. Hän kävi näitä ostamassa. Ja hän kertoi tämän näin, mutta kävi hän täällä tietysti paljon muitakin kuuluisuuksia ostoksille siihen aikaan, mutta en mä nyt paljon vitsi nimetä niitä, mä vähän niin kuin lääkärit ei voi sanoa, mutta tämä nyt tuli jossain vaiheessa kirjaa sanottu tämä temppu ja se on ihan totta.
Tämä kirja, johon viitat, on siis Harri Nykäsen ja sun tekemä kirja, jossa käsitellään sitä, että mitä kaikkea täällä Punavuoressa on aikoinaan tapahtunut rikollisuuden piirissä lähinnä. Minkälainen paikka tämä on, tämä, mitä sä nyt pyörität? Kerro tästä mestasta.
No tämähän on 50 vuotta ollut tässä. Nyt jouluna tuli 50 vuotta. No tämä on ollut ihan hyvä paikka, mutta no, nythän tämä Roba on vähän niin kuin rehellisesti sanottu. Roba on kuollut. 85, kun tästä tuli kävelykatu, niin juutalaiset, kun mä tunsin tässä nämä kaikki ja tatarit ja kaikki nämä, kun teki kauppaa, täällä oli pieniä kauppoja, silloin tuli sanoa mulle, että Tommi, lähde helvettiä, tämä kuolee tämä katu. Sitten tuli pankinjohtaja tuossa, mä tunsin hänetkin ja sanoin, että nyt me tehdään tästä huippukatu, tästä tulee oikein loistella, se kaikki kauppa rupeaa käymään, niin päästi sinisiä palloja, ilmapalloja ilmaa ja tanssityötä tanssirovalla ja joka vuosi on mennyt vaan huonommaksi tämä katu. Se on niin kuin tämä kävelykatu on täysin epäonnistunut. Missä pankkit on nyt, kun tuli kehu, täällä yhtään pankkia kai. Mutta juutalaiset tatarit ja ne oli kyllä viisat, ne lähti täältä helvettiin. Tästä ei ole enää mitään puhua siitä liikekadosta, mitä tämä oli. Tämä oli itse asiassa joulukatu, kun mä olin pieni. Tässä oli siihen aikaan vilskettä. Nyt se on niin kuin, voi sanoa, että se on nukkuva lähiö koko tämä rööperi. Ne on muuttanut näitä nuoria juppeja ja hippejä ja sellaisia vähän nenäpystössä käveleviä tyyppejä aika paljon. Sitä vanhaa rööperiä ei kyllä enää ole olemassa.
Miltä se niin kuin susta tuntuu, että kaupungin osa on käynyt näin suuren muutoksen läpi?
Tämä on aika kova muutos kyllä, mitä kaikki puutalot revittiin silloin 60-luvun lopulla ja 60-luvulla. Ja nämä uudet tuli sitten, ne asui täällä siihen aikaan, ne muuttui Kontula ja Pukinmäkeä ja pois täältä kaupungista. Tämähän hajosi se vanha rööperi ja kaikki ihmiset, kun tunsi toisin. Kun mä olin pieni, niin kaikki mäkin tunsi toisiaan täällä, joka talosta tiedetty, kuka asuu siinä ja noin, mutta tämähän on muuttunut nytkin tässä talossa, niin mä en edes tiedä, kuka tässä asuu enää. Kyllä se on iso muutos ollut.
Mikä tällä hetkellä menee kaupaksi?
No tällä hetkellä ei voi kehua. Tämä ei oikeastaan, jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei tämä mitään bisnesinä on meikäläisen ollut moneen vuoteen. Tämä on niin kuin ajan kuluu. Tämä on niin kuin sellainen juttu, että tästä ei ole vaan pääse irti. Jotain pitää tehdä, ettei vaan kävellä tästä edestakaisin tuohon R-kiskalle kahville. Että tästä tulee kaverit ja sitten tulee aina joku lehtimies haastattelee vanhoja muistoja ja paljon muita vanhoja kavereita tulee heittämään huolta silloin tällöin. Tämä on sellainen tapaamispaikka.
Miten sä alun perin lähdit pornohommiin mukaan?
No se oli just silloin 60-luvulla, kun me oltiin 63 siellä, niin pornohan oli vapaa siellä Ruotsissa. Ja mä olin noin 63 yhden talven siellä ja epäonnistuttiin vähän sen viinamyynnin kanssa. Mä palonkin itse asiassa viinamyynnistä, me tultiin pois sieltä ja silloin me keksittiin nämä pornot ja se mun tuleva vaimokin sanoi mulle, että se on paljon parempi bisnes kuin muun rikokset. Sitten mä olin rannassa Victoriakissa duuriskin silloin tullaan, niin kun mä kerroin sulle, tuli näitä rautatievaunoja, kun tuli jätepaperi Ruotsista. ja niiden välissä oli sitten näitä piffejä, paffeja, raffeja, niin me saatiin ilmatteksi, että me nypyttiin sieltä välistä niitä isot kasat. Ja tuossa Merimien kadulla oli sellainen antikvainen kirjakauppa kuin Esteri Miikkulan, ja me vietiin ne sinne ja löytiin tiskille. Se sanoi, että eihän noita ota, että eihän ne kukaan osta noita. Mä sanoin, ota nyt vaan ja soita sitten, että jos kelpaa. Ei mennyt kauan, niin muija soitti ja tuo lisää niin paljon kuin sä saat.
Mikä oli sun tämän pornosalakuljetusurasi isoin lasti, mikä sulla on ollut edessä?
No se oli silloin noin 5 millin mummumarkan tavarat, mitä me tuotiin. Ja silloin kävi se käry. Poliisit otti sen ja sitten ne ratsas kaikki. Meitä oli monta liikettä. Albettikadulla oli 2 liikettä. Tässä oli, sitten oli Kallios meillä 1 liike. Ne tyhjä sinne kaikki, niin se oli iso saalis, kun poliisit sai. Ja ne oli rehellisesti tullattu maahan ja oli tullilaskut päälle. Eli toisaalta sanoi, että mä oon koko ajan tuntenut. Vielä kaikista huvittavin oli vielä sitten, kun mä olin Katainokalla ja Kanttinipäivän perjantaina, sä ostaisit kahvit ja tupakat ja tuolla. Niin siellä oli samanlaisia lehtiä, mistä mä istun siellä, niin vähän alkoi käry käymään, että onko tämä ihan oikein ja mukaan. Mutta mä en nyt en ottanut niin vakavasti. Mä ajattelin näitä helvettiä, mä oon niin paljon pahaa tehnyt, että kyllä mä nyt yhden pienen kakun heitän ja sitten se meni siinä.
Mites kun on kaupitellut tätä tavaraa niin pitkään kuin sinä, niin on varmaan muodostunut joku mielipide myös siitä, että millä vuosikymmenellä on tehty parasta matskua?
No 70-luvun lopulla, kun jenkit teki isolla rahalla vielä niitä pornofilmejä, se oli vähän juonta ja niitä tuli, muutaman vuoden tuli Amerikassa sellaisia filmejä silloin, mitä oli niin kuin oikein kunnon meininki ja ideaa ja nähty vähän vaivaa. Sitten alkoi saksalaiset painaa sitten rahaa, niin ne alkoi pistää niitä, että näyteikkuna kuvattiin ja sitten oli sohva, missä oli 2 gemmaa ja kundia, ja sitten alkoi heti touhua siinä. Et silloin se lähti heti sillä linjaa, että pikaista rahaa vaan. Mutta sellaisia leffoja ei tänä päivänä enää tehdä kuin silloin. Ja se oli se Deep Truth, oli se ensimmäinen leffa, ja siinäkin oli vähän, se oli huumoria tehty. Ja mafiahan teki sille helvetisti rahaa, se maksoi niille $25,000 se filmin tekeminen, ja ne teki kai muutama miljardi sille. Ja sen jälkeen tuli näitä leffoja, missä oli juonta, Green Doors ja mitä niitä kaikki oli sellaisia oikein niin kuin. Voi sanoa, että osa oli helvetin hyvinkin, mutta sitten tulit nämä saksalaiset just ja sitten se meni siihen, mitä se nykyisinkin on. Että ei siinä mitään, se on vaan, siellä on välillä vähän enemmän jengiä, välillä vähän vähemmän jengiä, mutta pääasiassa sitten tylsää sama juttu.
Millä tavoin se, miten porno on muuttunut, kertoo siitä, miten maailma muuttuu?
No kyllä se tietysti oli, kun mä muistan koulussa, kun me oltiin silloin ihan nuoria tuossa kansakoulussa, niin sitten kun jonkun vanhemmat oli ollut Pariisista jossain, niin ne löysi sitten faijalta mustavalkoisia kuvia, mitä oli silloin vuosisadan alusta otettu pornovalokuvi, kun merimieheskin toi ja kaikki. Ja ensimmäiset pornolehdetkin, mitä sitten tuli aikoina, oli mustavalkoisia. 60-luvun vielä pitkään. Sitten Privaatti ja Koloklimaks alkoi tekemään sit värilehteä ja sitten tuli pornohan on tehty sellainen, kun Andre Blake on tehnyt helvetin hyvin pornofilmeja, missä on niin tyylillä tehty. Se on vaikea sanoa. Jotkuthan tykkää niin tasokkaasta. Ranskalaiset Marc Rossel tekee aika hyviä leffoja, missä on niin vähän juonta ja hienoja paikkoja, missä ne kuvaa ja hienoja vaatteita. Se on pitänyt tyylensä vielä, se Marc Rossel. Kyllä se on muuttunut, mutta alkuaikana ne tehtiin sellaisessa hämärissä luolissa vähän ja ympäristö ei ollut, mutta nyt ne on satsannut, varsinkin se Marc Rossel tekee vielä tänä päivänä hyviä leffoja, mutta ei se kuitenkaan ole sama taso, mitä ne jenkit teki silloin 70-luvun lopulla, että se oli ihan Hollywood-tuotetta.
Oliko se se vähän mitä nähnyt jotakin tämmöisiä niin kuin vanhan ajan eroottisia filmejä, niin onko se maailma yhtään samankaltaista kuin esimerkiksi Emmanuellessa? Tai Caligulahan on tietysti yksi tämmöinen esimerkki filmistä, joka on osin pornografinen, mutta että siinäkin on aika korkeat tuotantoarvot.
No Caligulahan on sitä ryhmäseksiä juttuja aika paljon sitä ja mitä sä sanoit tuossa Emmanuelas, niin mä voin kertoa vielä sellainen juttu, että 73 me oltiin Reassa katsomassa sitä Emmanuelaa ja seuraava päivä mentiin sitten matkaekspertti ja tilattiin liput Bangkokki. Ja mentiin katsoa, että onko se niin kuin Emmanuella oli. Ei se kyllä oli, mutta villi touhu se oli kyllä. Mä muistan, kun mä olin hotellissa, niin ovea koputettiin sitten. Sitten siinä seisoi äijä, kun hymyili, ja sitten oli 12 tyttöä seisoi takana. Niillä oli 1, 2, 3, 12 numeroa. Mä otin ne kaikki, ja se oli hurja yö, sen mä vaan muistan. Ja sitten samassa matkalla me tutustuttiin sitten moneen muukin liikemiehen siinä, ja sitten tuli se Singaporen aika siinä samalla, kun mun lapsuuden ystävä Svenkka oli jo iso bossi Singaporessa, kutsumme sinne, ja me ruvettiin tekemään sitten niitä kopioita siellä harmaa tuontiin tuolla Singaporessa. Ja se oli kumma juttu se harmaa tuonti, vielä sellainen juttu, mehän tuotiin tavallisia filmejäkin. James Bond-filmi meillä oli jo kasetilla täällä ennen kuin se tuli Reksi ensilta. Ja sitten tuli syyt, että poliisit ratsasivat niistä ja me jouduttiin sitten kyttiksellä. Ja mä sitten kysyin, että mitä tämä nyt loppuksi tämä harmaa tuonti on, kun kukaan ei oikein tiedä, mitä se on. Että toi R-ki, koska toi Erkokin tuo isot rekka-autoja täynnä näitä leffoja, että mitä meidän leffossa on ero. Tuojas on ero, sanoi Kyttä. Mutta se oli metka juttu, kato, mä epäilin, että siitä tulee sitten syytettä. Se on rikos, sanoi poli. Mutta meni sitten puolisen vuotta tai vähän ja meni, se otti sitten syyttä ja sanoi, että hän jätti syyttämättä, että missä päätös. Se kuivui niin kuin sitten. Mutta me lovettiin silloin se touhu siellä, kun mun kaveri just menetti henkensä siellä Singaporessa, niin mekin vähän rupeaa pelottaa, että se kiinalainen mafia on kova juttu, niin me tultiin pois sieltä sitten.
Eikö tämä hengen menettäminen liittynyt johonkin pelikonebisnekseen?
No ei. Se oli se Jasso. Se on tämä sama kaveri. Se sanoi mulle kerran se Venkka, kun me olin siellä, tuo sellaisen vanhan Jasson tänne, mennään tuonne Manilaan Markoksen luo, että pannetaan näitä samoja koneita, tehdään pieniä muutoksia. No me saatiin siis, kun mun kaveri oli raha-automaattiyhdys duunissa ja se toi sellaisen vanhan Jasson, me pakattiin ja lähetettiin sinne sitten. Mä olin mukana siellä Markoksen palatsissa vielä, mutta mä en tapannut Markoksen, mutta Svenkka oli siellä sisällä. Se tuli ulos ja sanoi, 40 000 konetta saadaan tehty, että nyt tehdään fyrkka. Mutta sitten Svenkka menetti henkensä vähän sen jälkeen, mutta se ei ollut näistä asioista, se oli niistä timantista, kun se oli ottanut. Ne oli hakenut Vietnamin pakolaisia, siellä oli 26 laivaa siellä. Ja ne otti niitä Vietnamin pakolaisia, kenellä on vielä rahaa, ja vei Manilaan niitä sitten, ja otti kullas ja timantis, niin rahat, summa siitä, että ne vei ne pois Vietnamista. Sehän teki, täälläkin lehdet kirjoitti, että suomalainen toimitusjohtaja tekee 40 miljoonaa dollaria nettoa vuodessa. Sven Ahlqvist oli isoja juttuja. No se menetti sitten henkensä ja se mistä riisi kiinalainen mafia, kenen kanssa teki bisnestä, niin kyllä mä tuntenut sitä, mutta tiesin, kun me oltiin samassa talossa, meillä oli konttori. Niin mä sanoin mun kaverille sitten Manu, että nyt se on kyllä parempi lähteä, mitä meidän henkilö lähettää sitten kanssa, kun ne epäilet, että me ollaan oltu mukana ja ollaan, ja tultiin pois sieltä.
Niin tästä täytyy muuten siis vielä semmoinen mainita, mä en tiedä mainitsitko se, mutta siis Markusilla ilmeisesti viittaa, että siis
Filippiini
presidentti. Kaikenlaisissa piireissä on pyöritty.
Joo, se oli Filippiini.
Mä palaan vielä tähän pornobisnekseen ja sit siitä, että mitä tapahtui sen jälkeen. Oliko se luontevaa lähteä esimerkiksi 90-luvun tähän seksikapakkabuumiin mukaan, kun erotiikka oli sulle ollut tuttua lehtien sivuilta? Onko tämä niinku tavallaan suoraa jatkumoa?
No, se seksikapakka juttu oli kyllä ihan, se oli suuri virhekin. Se on ihan kiva touhua se oli, mutta mä olin 13 talvea sitten ollut Amerikassa ja mä tulin aina kesäksi tänne. Sitten yksi mun kaveri tuli sanoa, että hän hakee paikan tällaisessa seksibisneksessä, että olisi sitten kiinnostunut lähteä mukaan vetää sitä, että kun sulla on sitä pornomainetta. No mä ajattelin, no miksei sitten. Sitten me lähdettiin sitten siihen, saatiin tuo paikka tuossa Roballa sitten, tehtiin sitten Kingskakadun. Se ei ollut varsinaisesti mikään seksikapakka, se oli vähän kun mä olin Saksassa ollut Hampurissa katsomassa sitä Star-klubia, missä Beatlekset muun muassa esiintyi kaikki, mutta mä en nähnyt kyllä Beatleksiä, siellä se oli muita bändejä. Mutta siellä on niitä tyttöjä ja samalla on sellaista meininkiä. Mä ajattelin, että tällainen staali, että se on vähän poikkea muusta, että siellä on niin kuin kaikki, siellä on tyttöjä, siellä on hyvä rocker ja erilaista ohjelmaa. Ja niinhän me tehtiin sitten kakaus, mehän tuotiin sinne Carl Perkins. Totos kävi siellä, Brian Adams kävi siellä, Nancy Sinatra kävi siellä vierailuja. Sitten jokainen aina lauloi jonkun laulun siellä. Plus tämä se striptis ja Tsirinovski kävi siellä. Et me tehtiin sellainen niin kuin vähän, katsottiin aina kun tulee joku kuuluisas, niin raahattiin sinne sitten. Me saatiin aika kovan mainin ja sitten tuli aika kuuluisas se paikasta. Mutta samalla tuli sitten se kateus, mitä tämä Suomessa on. Eli ihan mielivaltaisesti ihan valtio kaatoi sen sitten veroihin ja kaikki mitä sitten.
ottamatta nyt kantaa tähän niin kuin valtiokysymykseen ja näihin veroasioihin, minkä kanssa olet tietysti verottajan kanssa paininut tosi paljon, mutta niin kuin se ylipäätänsä, että on tyyppi, josta niin kuin näkee, että se pärjää ja sitten on vielä tämmöisessä bisneksessä, jossa se näyttäminen on tosi, tosi tärkeää, niin voin kuvitella, että tiettynä aikana tietynlaisessa Suomessa sillä on saanut myös niin kuin aika paljon sitä pahaa silmää.
No joo, 5 vuottahan ne tutki, niillä oli 8 iso mustaa muovisäkkiä täynnä tavaraa, valokuvia kaikkia. 5 vuotta tutkia syyttämättä, että jättämispäätöshän tuli mulle. Mut vapautettiin täysin sitä verojutusta.
Sä muuten mainitsit tuon vaan niin kuin tolleen ohimennen, mutta se kun venäläinen poliitikko Vladimir Zhirinovski vieraili, oliko se 94 siellä sun mestassa, niin sehän oli siis kansainvälisen uutiskynnyksen rikkonut tapaus.
Joo, mä en muista, oliko se 94, se voi olla vähän myöhempikin. Mä en muista vuosiluku, tuolla on kyllä lehti sinne, jos näet siellä. Niin no se oli niin iso juttu, että siellä oli 32 lehtimiestä ja 3-4 radioasema ja 3-4 telkkariasema. Seuraava päivä, kun mä menin Lontooseen, niin oli tuosta kuvasta, oli niin kuin helvetin iso niin kuin seinäkokoinen kuva Lontoossa. BBCn seinä, Zhirinovski, sekskaveri, kingskakadu ja Miami, mä olin menossa Miamiin silloin välilasku Lontoossa, niin siellä oli Miami Herald ekalla sivulla kannessa oli sama juttu, että se oli maailmanlaajuinen. Se oli aika kova, se oli kyllä kova, kovin mainostemppu ja sehän oli ihan meidän puolesta vaan niin kuin, se oli vielä hyvä juttu, sen mä voin kertoa tässä, kun me oltiin, se Jorma Kalliokosken kanssa me oltiin hän tunsi jollain tavalla, oli ollut tekemistään, se oli lehtimestään Kalliokoski. Se sanoi, että haetaan se sieltä lentokenttä. No me mentiin isolla valkoisella Cadillacilla vastaan sitten lentokentään, mutta se ei tullut meidän mukaan. Se sanoi, että hän ei voi tulla, että nämä tulee katselemaan. Hän asuu Helga Hotellissa, tulkaa illalla hakea hänet sieltä. Sitten mä sanoin, että okei, tullaan. Mä soitin sitten Supolle, mä soitin sen Nevalaisen päällikölle ja sanoin, että on syövää terveet. Viitsi se järjestää vähän äijä sinne illaksi, että Zhirinovski tulee sinne. Kuule hei, mulla on muutakin tekemistä kuin tuollaista humpukijutin kanssa tekemistä. Täällä soittelee häiritset tänne, se on mulle luurin korvaa. Ja no mä ajattelin, no ei sit, kun jos ei kelpaa, niin ei mennyt kuin 3-4 tuntia, se soitti, että anteeksi Tom Shaver. Että saadaanko me tuoda miehet sinne valvomaan, että kaikki menee hyvin. Mä sanoin, no tervetuloa.
Nyt kun mä katselen tuonne siis selkäni taakse, siellä todella on Iltalehden ja Iltasnomien lööppejä. Iltasnomat kertoo, että Suomen syöjien vapaa-ilta / Zhirinovski seksibaarissa. Ja siinä on tämmöinen vähäpukeinen neitokainen, tummahipiäinen tanssi ilmeisesti pöydällä. Ja siinä on 2 herrasmiestä katsoa, liekö toinen Zhirinovski. Ja päivämäärä on siis 6.4.1994. Vieressä on Iltalehti ja lööppi huutaa: pornokuningas höynäytti ulosottomiehiä. Ulosottomiehistä en kysy, mutta tästä pornokuningastittelistä, jonka mainitsit itsekin, siis vaikuttaako se, että on tuommoinen maine, niin jotenkin siis rakkauselämään? Tuoko se haasteita ihmissuhteisiin, että työskentelee tällaisella alalla?
Siis minulle vai vastapuolella?
No sinulle.
Ei, mulla mitään haasteita. Mä en ole koskaan, niin kuin, yksi hyvä puoli musta ollut, jos mulla nyt tietysti ei niitä niin monta on, mutta se, että mä en ole koskaan välittänyt, mitä muut ihmiset ajattelee minusta. Se on jäänyt mulle ihan niin kuin tonne noin. Mua ei häiritse ollenkaan. Ja sillä tavalla mulla ei ole, kun mä menen rock'n'rollin laulaa, niin mulla ei ole esiintymys tärinä eikä mitään. Sen takia, kun mä oon ajattelut, että mä teen, mitä mä teen. Jos ne tykkää, niin se on okei. Jos ne tykkää, se on myös okei. Että mulla ei niin sellaista rimakauhua.
No ei ole rimakauhua, mutta mites, onko sulla sun kriminaaliuran aikana ollut jotain periaatteita?
No kyllä mä sanoisin näin, että se rehellisyysperiaate kyllä on, se on paljon tärkeämpi siellä alamaailmassa kuin ylämaailmassa. Sä et voi kusettaa kavereita. Sä voit tehdä kyllä rehellistä velkaa, mutta sä et voi tehdä ohimarssi. Ne tarvitsee 900-sivuinen lakikirja, toi sirkkuspelletouhu tuolla Lauttasaaren sillakupes, ja silti ne tekee vääriä päätöksiä. Alamaailmassa on 5 vaan. Kaverita ei voi kusettaa, vasikoida ei voi, ja velka pitää yrittää maksaa, ja sitten sä pystyt, mitä ainakin yrittää, sitten on pari muuta juttua, että sä pysyt hengissä, että niillä sä pärjät alamaailmassa. Et sitä mä tarkoitin tuossa alussa, että kun mä oon tämän ikäinen eläviä, niin suhkot ei rehellinen ollut. Siellä ei voi vaan kusettaa.
Se mainittakoon heille, jotka eivät Helsinkiä tunne, niin Lauttasaaren sillankupeesta löytyy toiselta puolelta kaapelitehdas, ja siitä ei varmaan puhuttu, vaan siitä, mikä löytyy toiselta puolelta, eli siinä on siis oikeustalo. Mä en tiedä, onko tämä joku outo kysymys, mutta voiko voiko rikollinen olla sun mielestä jotenkin jalo?
Voi olla. Silloin kun mulla oli paljon rahaa, niin mulla on pakko sanoa, että siihen aikaan kun ei ollut vielä toi sosiaaliverkosto oli niin kova ja kaikki, niin kyllä eräitä tuhansia annettiin näille niin sanottu laitapuolen miehelle, kun oli kusias, ne lainasi rahaa. Ja mun on pakko sanoa vielä niistä kaverista, joskus lainattiin jopa 1000 markkaakin ihan sellaisilla jätkällä, että se meinasi perkele pyörtyä, kun se sai sen rahan. Mutta joku lauta ei jäänyt paljon, että ei tullut takaisin. Että rehellistä porukkaa oli kyllä. Vaikka ihan luulisi, että ne on ihan purkuja, mutta niillä oli se kyllä, että se voi olla, että se kesti joskus monta vuottakin, mutta kun ne tuli välillä sitten ovesta sisään ja antoi sen rahan takaisin.
Kun sunkin tätä elämäntarinaa käy läpi, niin onhan se siis ihan uskomaton ja oot varmaan törmännyt myös siihen, että sun tekemisiä on ihannoitu ja roistoista on tullut välillä näissä tarinoissa jopa niin kuin sankareita. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että sitä niin kuin itsekin aina välillä herää päivä unesta, kun sit muistuu mieleen se, että siihen elämään, mitä säkin oot elänyt, on liittynyt esimerkiksi paljon väkivaltaa ja sillä uhkailua. Sullakin on varmaan ollut sun rikollisen elämäsi varrella hetkiä, joista olet ylpeä ja joita muistelet lämmöllä, mutta voiko siitä olla ylpeä, että on joskus käyttänyt väkivaltaa?
Ei, kyllä se niin kuin oikein sanottu, kun joku vanha viisaus sanoi, että siinä väkivalta alkaa, niin järki loppuu. Mutta kyllähän mä väkivallan kanssa elänyt ja se on ikävä kyllä, mutta se kuuluu kyllä vähän alamaailmaan se väkivallan kanssa pelottelu. Muuten sä et saa ryhtiä, mutta niinhän se valtiovaltakin pelottelee tällä hetkellä ihmisiä, että eri tavalla vaan, mutta henkisesti varmasti on tavalla. Mutta mä en ole istunut vielä, kun kaveri on ammuttu suoraan päähän slussini hyllanilla ja sitten mun paljon mun kavereita on kuollut väkivaltaisesti, että kyllä se on ollut lähellä, mutta en mä nyt halua ylpeillä sillä, mutta se kuuluu niinku alamaailmaan, kun muuta keinoja ei ole lakikeinoja muuta kuin niin käyttää väkivaltaa silloin, kun pitää. Ja joskus se on oikeutettu, joskus ei.
Kuinka paljon sä oot itse joutunut sellaisiin tilanteisiin, että sä oot pelännyt? Siis esimerkiksi mainitsit tämän keissin, missä oot todistanut vierestä, että kaveri ammutaan päähän.
No silloin kyllä, mä olin aika nuori silloin, mä olin joku parikymppinen, niin kyllä jalka vähän tärisi, kun se kävi näin. Mutta ihme kyllä, niin ei oikein sellaista pelkoa ei ole tullut. Et mä oon aika sellainen longityyppi ollut, että kaikki tilanteet ja kaikki, kun poliisit on ollut perä ja kaikki, niin järki ei ole lähtenyt karkuun. Se on koko ajan, mä oon pystynyt ihan selvästi ajatella kaikkia. Ja olla niin kuin cool, niin kuin mun tyttö sanoo, isä sä oot niin cool.
Miten tohtiiko kaikkia tarinoita, mitä sullakin on, niin kertoo tyttärelle?
Siis mulla on lapsi ja mun pieni tyttö on 10-vuotias. Mun oikein silmät herännyt tällä hetkellä. Se huono puoli, mitä mä kadun, jos nyt mä voin sanoa katua, en mä nyt sitä voi katuakaan, mutta kuitenkin painaa mun mieltä, että kaikki mun entiset lapset, niin niitä on monta. Ja silloin vaan työnnettiin 100-50-vuotiaita. Nopeasti lähdettiin taas liikkeelle ja tehtiin niin sanottu huippubisneksi. Se kotipuoli, sitten muijat lähti karkuun, ei jaksanut katsoa sitä touhua. Vaihtuvuus oli suuri. Mutta tämä viimeinen tyttö nyt 10 vuotta, niin mä oon hoitanut kyllä ihan kehdosta tähän koulut. Vienyt kouluun, hakenut koulusta. No nyt ei enää tarvitse, se menee itse, mutta kaikki lastentarhat ja kaikki. Mä oon juossut mukaan aamulla ja hakenut ja pukenut ja kaikki. Ja mulla on 50-50 huoltajuus nyt. Aika tyytyväinen tällä hetkellä siihen.
Asiahan ei minulle kuulu ja minä en asiasta mitään tiedä, mutta jos puhutaan näistä sun aikaisemmista lapsista, niin sähän oot vielä kuitenkin siinä ja tässä maailmassa, että ei varmaan vieläkään myöhäistä lähettää vaikka viestiä.
Vuodet on mennyt vaan niin nopeasti, että se on niinku karannut vähän ja mä oon kyllä aika eteenä, mutta kyllä mä nyt jollain tavalla on alkanut ottaa nyt yhteyttä niihin, mutta kyllä siinä tuntee vähän, että se on niinku vähän se, että siinä on jäänyt kuin vuosia väliä kyllä. En tiedä, se on vähän niin kuin mun oma isäkin niin jätti meitä, kun mä olin pieni. Niin vaikka mä tapasin sitten loppuaikana niin kyllä mun isä, mutta ei sitten tullut koskaan. Niin kuin, on pakko sanoa mitään hyvät välit.
Osaatko kuvitella, että sä olisit elänyt Tom Sjöberin semmoisen elämän, johon kuuluu vakituinen ja säännöllinen työ, perhe ja koira ja farmarivolvo ja tämä koko stereotyyppinen perusmeno?
No kyllä mun nuorena oli tällainen unelma. rehellisesti sanottu. Mä muistan aina, kun vommu sanoi, kun mä menin, Viktor Eko oli mun ensimmäinen työpaikka. Mä menin, että muista nyt, kun sä pääsit noin isoon yhteyttöön, niin sun pitää tehdä kaikki, että se firma voi hyvin. Että silloin kaikki muutkin voi hyvin. Ja se on aika hyvä neuvo. Mutta ja silloinhan mulla oli tällaista, että mä rakastun sitten yhteen sellaisen kuin Anneli nimisen tytön. Ja siinä kävikin sillä tavalla, että se jäi niin kuin sitten. Hän jätti mua ja se, mä surin sitä hirveästi vuoden. Mä olin kai vähän sekaisin siitä ja sen jälkeen niin se idylli meni kyllä poikki multa. Ja se tietysti on ollut ehkä yksi syy näin moni vaihtoihin ja mitä mulla sitten elämässä niin kuin naissuhteessa tapahtunut.
Kuuluuko kriminaalin sanavarastoon sellaista termiä kuin arki? Ja jos kuuluu, niin mitä se tarkoittaa?
No ei, arki oli kyllä kaukana, nimittäin silloin kun muut juhli, niin konnat tekee bisnestä. Se on kyllä näin, arki oli kaukana. Enkä mä tiedä, mä en ole koskaan ollut niin innostunut juhannuksesta eikä tällaista juhlista. Mä oon vähän, sekin tällainen mun ympärisen myytti, mitä on rakentunut tässä monta vuotta, johtuu siitä, että mä en ole ikinä istunut näissä kapakoissa. Mä oon aika nuorillisesti, että se pyöritti vähän kapukaisen diskosenoa. Mutta sitten kun tuli vähän ikää enemmän, mä en ole istunut ja dokannut, ja ihmiset ei oikein tiennyt musta mitään, huhuja vaan. Ne on tehnyt se oman, se pallo on tullut vaan isommaksi ja myytti kasvanut, vaikka ne edes tunne. Mä yksi esimerkki oli sellainen, kun kakaudus kerran, mä seisoin siinä, se oli niin kuin ylhäällä, siinä oli se. Mentiin sisäkakana. Tuli sellainen nuorissa jengissä, ja me tunnetaan Javait. Meidän pitää päästä sisään. Mä seison siinä ja kattelin niitä. Sitten Vage sanoi, että no mitä Java sanoi täällä? Joo, me saadaan tulla tänne koskaan, vaan mä oon hyvä frendi sen kanssa. Mä en mä edes tuntenut niitä. Mä sanoin, että Vage päästä sisään. Niin vaan.
No ehkä siinä sitten tarjoutui mahdollisuus tutustumiseen. Kuinka paljon sä seuraat nykyään sitä, että mitä esimerkiksi alamaailmassa tapahtuu, siis vaikka lehtien välityksellä, tai kuulet ehkä vanhoilta kavereilta juttuja, tai kiinnostaako se ylipäätänsä se, kun nyt on ollut otsikoissa tietysti poliisikin, eikä välttämättä niin sankarillisessa valossa?
No mä oon vähän seurannut tätä Aarnion juttu sen takia, että mä tunsin sen naisen, kun niin pisti hänet kuseen alun perin. Hän asui tässä vieressä ja hän oli mulla kehätyttönä joskus 90. Ja hän joskus kertoi mulle tästä niin sanotusta poliisista. No mä nyt kuuntelin, menin sisään täältä ja toiset korvasi tulos näitä hänen kertomuksia. En mä halunnut niin ottaa mitään kantaa, mutta ainoa mitä mä voin sanoa siinä, että kun poliisi tekee tällaisia temppuja, niin alainen ihminen ei voi olla kuin rikollinen poliisi. Siis minä tunnustan, että mä oon ollut rikollinen. Mä en niin kuin ollenkaan niin kuin halua nostaa itseasiassa johonkin pilveen sen takia kehua, että mä oon nyt ollut kova kunni. Mutta kun poliisi siinä asemassa tekee, niin se on alintakasti.
Onks siinä, mitä esimerkiksi nyt on, me tiedetään tästä Aarnion keissistä, niin onko siinä ollut jotain semmoista, mikä on saanut sut ajattelemaan poliisia eri tavalla?
Ei, kyllähän poliisissa aina ihmisiä, ne on niin samanlaisia kuin me. Kaikista enitenhän poliisit on saanut alkoholista potkut ja kahvikassan varastamisesta. Että samanlaisia ihmisiä ne on kuin me. Kun on tilaisuus, niin se tekee varkaa.
Sä oot vuosikymmenten ajan tarjonnut ihmisille tyydytystä kaikkein tämmöisiin primitiivisimpiin tarpeisiin. Nähnyt sen ihmismielen synkän ja väkivaltaisenkin puolen. Ollut semmoisissa tilanteissa, jossa vallitsee vahvimman laki. Yhteiskunta tietysti näyttäytyy sulle varmaan aika erilaisena kuin monelle muulle. Mitä sä ajattelet ihmisestä? Minkälaisia otuksia me sun mielestä ollaan?
Suurin osa ihmistä on hyviä ihmisiä. Ja se on pakko sanoa niin kuin suomalainen aika rehellinen kansa. Mutta tällä hetkellä, kun mä nyt katson tätä maailmaa, niin olen aika pettynyt, mitä meitä ohjataan tällä hetkellä. Mä en nyt vitti puhu mitään politiikkaa sinne eikä tätä, ja mä en itse politiikassa mitään. Mutta kun mä oon seurannut tätä touhua nyt tässä viimeiset, sanotaan, että mä oon Kekkosen lapsi. Kekkonen oli niin kuin mun mielestä kunnon pressa. Ja Koivistokin oli vielä siinä perässä aika kun. Mutta sen jälkeen kaikki, kun mitä on tullut, niin tuntuu ihan niin kuin, että ne on unohtanut, ne on presidentti Suomen kansalle. Köyhillä ihmisillä ei ole tehty mitään. Samat leipäjonot on tuossa ollut vuosikaupalla. vanhushoito yhtä huonosti hoidettu. Ja mä henkilökohtaisesti, mä olin alussa kun EU mentiin, niin mä laitin, että se on hyvä juttu. Mutta ikävä kyllä mulla on sanottavana, että mä oon muuttanut mieltä. EU ei ole minun mielestä hyvä juttu enää. Se olisi voinut olla ja sitä olisi hoidettu oikein, mutta sitä on hoidettu päin helvettiin sen takia, että iso nippu ihmisiä kun istuu siellä, eikä saa mitään päätöksiä aikaiseksi riidellä. Ja meidän hallituksella on käynyt vähän saman tapaa. Ja nyt on vaan tärkeää näillä päättäjillä kaikki, syyllistyy kaikki siihen vanhaan ahneuden täyttää omat taskut.
Jos sä summaat sitä kaikkea, että mitä sä oot elämässäsi tehnyt, niin minkä sä koet sun kaikkein suurimmaksi saavutukseksi?
No mä en voi kehu oikein mistään saavutuksesta, kun kaikki on vähän epäonnistunut. Nyrkkeilykin oli ihan kiva, mutta se meni enemmän peffalle, kun tuotti voitto. Itse asiassa mä olisin voinut tehdä sille nyrkkeilylle rahaa, kun meillä oli Mike Tysonin kanssa sopimuksen, mutta se meni pieleen, kun se meni Skotlannissa lyömään tuomari turpaan, niin sitten sai ottelukielo ja se ilta, mitä me oltiin jo ruvettu rakentamaan, niin se kaatui siihen. Ja siinä mä olisin ollut varmaan silloin iso juttu, mistä mä olisin voinut olla vähän ylpeä, jos mä olisin onnistunut siinä, niin se olisi ollut maailmalla. Showtime tarjosi 45 miljoonaa dollaria, vaan että ne saa tulla kuvaamaan, se olisi kattanut kaikki nyrkkeilypalkkiot. Ja Finna Stadion oli tilattu jo alkuvuokraus tehty 750 000, mutta se meni pimpariksi ilta. Siinä olisi voinut tulla iso ilta, kuuluisa vähän muuallakin kuin täällä. Ja no siitä olisi voinut ylpeä, mutta ei mun muuten mitään mielestä. Mä haluan niinku kehua muuta juttua.
Onko sulla jotain toiveita sen suhteen, että mistä sä tavallaan haluaisit, että sut niinku muistetaan?
Tom Paksa on sanonut mulle kerran, se on mun vanha kaveri, tässä on kirjallinen kanssa, sanonut, että susta pitäisi tehdä tuonne Sinivirkoffin kalliolla patsas. Mä sanoin, että Herran Jumala, että sit koirat kusis mun päälle jatkuvasti, siellä linnut paskan tässä päätä, älä puhu tollas. En mä halua, mutta millään tavalla sit muistetaan.
Yle Puhe.
Tässä vaiheessa keskustelua mä huomasin, että takki alkoi olla jo aika tyhjä. Ja ehkä myös näiden viimeisten sanojen myötä oli kurjakin olo. Mä jotenkin päässäni pohdiskelin sitä, että eihän tää nyt voi tällaiseen nuottiin loppua. Myönnettäköön, osin varmaan ajattelin näin, koska jokin sisällä huutaa, että tällaiselle kuljetukselle on saatava jotenkin, jos nyt ei onnellinen, niin ainakin jollain tapaa toiveikas ja eteenpäin katsova lopetus. Mutta ehkä kuitenkin ensisijaisesti mä kelailin näin, koska mä haluan ajatella, että jokainen ihminen ansaitsee tulla muistetuksi jostain, vaikka ihminen olisi elämässään tehnyt mitä. Voi muuten kertoa, että kun pakottaa itsensä ajattelemaan näin, niin elämä muuttuu aika paljon helpommaksi, koska silloin elää siinä uskossa, ettei ihminen ole läpeensä paha. No mä istuin hetken hiljaa, vanha talo ympärillä natisi. Ja sit mä muistutin itseäni asiasta, jota olen monesti paasannut. Ihminen on hienoimmillaan silloin, kun hän on intohimoinen jostain. Mä uskon, että jokainen kykenee intohimoon, vaikka joskus elämässä on tilanteita, joissa tuntuu, että ei mistään oikein voi innostua. Palataan tähän viimeiseen kysymykseen muistetuksi tulemisesta intohimon kautta.
Eikö edes noista rokkihommista?
Joo, no nythän meillä on se rolliyhtiö, sellainen kaveri, kun tekee niitä soundeja. Yksi kuuluisempi tää kaupungissa ja hän ja sitten Rauli Parmes ja Memphis-kaverit, mistä mä jo kerron nimet tuossa noin. Meillä on nyt elokuussa alustavasti tilattu Hietalainen tori. Se on lauantainpäivä. Ja tehtäisiin vähän sellaisen isompi rockerolli juttu. Se on ilmainen. Meillä oli ensiksi tarkoitus, että me oltaisiin myyty liput ja annettu ne sitten jollekin lasten säätiö tai sairaalalle. Mutta tässä on kuitenkin sellainen juttu, että nyt on näin huono aika ja kaikki, niin me uranettiin se ja nyt me tarjotaan ilmatteksi illan sitten. Mulla on, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mulla on aina, vaikka mä oon puistorokkari itse, niin silloin kun rokki tuli, niin mä oon Westerlundin Kaide ja Fogeli ja Heruli, niin ne oli huippurokkarit. Kaide on ollut mukana monessa jutussa, se oli iso dirika musiikkifatserissa vielä siellä studiopuolella. Hän on kuollut jo mun lapsuudesta. Ja niiden kanssa sai pyöriä ja laulaa vähän puistossa rokkerolle. Ja nyt vanhoilla päivillä sitten niin pääsen niin ihan Suomen huippujen kanssa. Niin kuin nämä Memphis-pojat ja Rauli Parmes ja näin. siitä mä oon nyt vähän ylpeä, että mut kelputetaan siinä, vaikka mä sanon sua rehellisesti, että mä en ole mikään huippurokkari. Mutta mä nyt vedän niitä rokkeja sinne. Ja mä voin antaa sulle pari levyä tuossa noin mukaan, mitä me tehtiin joskus aikana. Sä et itse sit kertoo, mitä sä oot niistä mieltä.
Hei, semmoinen vielä tähän loppuun kysymys, kun rock on kuitenkin sulla niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu. Milloin sulla on ollut elämässä semmoinen olo, että nyt on niin kuin se rockitähtifiilis? Nyt mä oon niin kuin elämäni rock-huipulla.
No kun Carl Perkins oli tuolla Kings Cockroach, kun me laulettiin, Carl Perkins laulo akapellona Blues with Shoes, ja minä ja Deke laulettiin Blues with Shoes mukana molemmat siinä, ja se laulo sen solo-osuuden. Se oli mun huippuhetki rockeri. Helviksen kaveri Kings Cockroach, niin on se kova juttu rockeri.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Semmoista tarinaa iski Tom Schöberi. Miltä kuulosti? Jos haluat jonkinnäköistä debriefingiä tai kommenttia heittää tänne suuntaan, niin juuso.pekkinen@yle.fi on tuo meikäläisen sähköpostiosoite. Ja jos haluat olla julkisempi, niin tuolla Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Iuso. Tälle ohjelmalle ei muuten ole vielä mitään hashtagia. Jos sellaista kaipaat, niin pistä toki ehdotusta tulemaan. Jos tulee useampi, niin ehkä joku sellainen vielä tuonne sosiaaliseen mediaan keksitään. Ja ylipäätänsä, jos noi Schöberin hommat ja elämä kiinnostaa, niin esimerkiksi Ylen Elävästä arkistosta löytyy ainakin yksi semmoinen pätkä, jossa mies antaa yhden hieman ehkä erityyppisen haastattelun. Ja miehen touhuista ja Helsingin Punavuoren muista rikollisista voi lukea Schöberin ja rikostoimittaja Harri Nykäsen kirjasta Rööperi. Puoli vuosisataa rikollista elämää yksissä kansissa. Toi Rööperi on semmoinen kirja, jonka kohdalla käy helposti niin, että kun sen ottaa käteensä ja alkaa lukea, niin huomaa, että muutaman tunnin päästä aikaa huijahtanut ihan silmänräpäyksessä ja ollaan jo siellä niin kuin loppusivuilla. Tuo opus on siitäkin ansiokas, että siinä on jutettu myös vanhoja poliiseja, eli saadaan senkin sortista näkökulmaa. Ja tietysti nämä Schöberi-hommat, ne pyörii aika pitkälti tuon pornobisnekseen ja sen viinatrokaamisen ympärille, mutta siellä on äänissä sitten esimerkiksi myös näitä huumekauppiaitakin. Tämän kirjan pohjalta Aleksi Mäkelä teki Rööperi-elokuvansa, joka sai ensi-iltansa vuonna 2009. Enkä tässä voi asiaa sen enempää avata, mutta on olemassa mahdollisuus, että noita Punavuoren tarinoita tullaan vielä käsittelemään jatkossakin. Minä olen siis Juuso Pekkinen. Mukavaa, että kuuntelit. Jos olet podcastien käyttöön, niin pistä ohjelma tilaukseen ja pistä meillä iTunesissa hyvät arviot. Ensi kertaan.